achama arkafunan dawattota fi dagefatota sagale america akamultan sagale america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bani diddami lama diddami shanif sogomi takuratti televisionani mo ethio sati dan kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafarra esmi darba guyan harra robi sadasa 17 barakuma lama diddami tokko akalakop satopti attimo sadasa 8 barakuma lama fi kudafur gulalan qopi kenya namo dan diti qopi kenya kana kara media hawasati tamsa sudan kan inde su tumoti gusti gamet producer in kenya kan qopi kana studio rasni dabar sajiru nugutu tamreti kan sin kesu mesu an bafqadu morodati odu arra kan nutim tumo tujube orati kara sitri sin dabar
akkamoltan hordoftota kenya odun galgala kanafqam kuno commission mirgana ma ethiopia labsinero muddama erga labsame qabe namoto to annajala olan hala sanitti qabamani jiran hordofuf raga walitti qabudabun akka hamat kan sayaddesetau beksisejira commission ichipsa onkorole sadigdami sadde takalakko se ethiopia tibasen kesuma sadarka federalat magala finfinef dreedwa gare hordofu erge fanabwa turera akka commission ichordofetti lakkoobsa namoota hidhamanii laalchise ragaa guutuu argachuun dandeenye namoonni hangi tokko qaama naga eegumsaa dhimmi laaluun eeruu kennameen kan hidhaman yoo ta'u irra hedduun garuu eeruu hawaasa biraa argame jedhameen kan hidhaman ta'uusaaniif kanneen keessaa irra hedduun dhalattoota Tigraay ta'uun beekameera. Gama kaaniin eenyummaa irratti hidhaan hundaa'e geggeeffamuu ilaalchise komishinichaaf deebii ka kennan qaamotiin nagaa eegsisan namoonni kan hidhaman sababa gosa ofiif otoo hin ta'an akka labsii yeroo muddamaatti shakkamanii ta'uusaaniif dhaabota paarlaamaa biyyattiin shororkeessummaan ramadaman sanyii irratti kan hunda'an waan ta'eef fakkaachuu danda'a jedhan. Walumaa gala komishinichi hordoffii geggeesseen akka mirkaneessetti namoota to'annaa jala oolchuu gama laaleen bifa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu qabuun keessuma akkaan barbaadamu madaalawaaf loogiirraa walaba ta'uu ka jedhu qajeelfama mirga namaa bifa hin hordofneen hojiirra ooluusaa hubatee jira. Tokkummaan mootummoota Itoophiyaa keessatti erga labsiin yeroo muddamaa sadaasa lama labsame as lakkoobsi namoota hidhamanii dabalaa adeemuun kan isa yaaddisse ta'uu ibsee jira. Gareen mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka jedhetti irra hedduun namoota kanaaf Finfinnee, Gondar, Baahir Daariif naannolee kabiroo keessatti hidhamanii dhalattoota Tigraay. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,000 yoo xiqqaate hidhamaniiru jedhamee kan amanamu yoo ta'u gabaasaaleen hangi tokko lakkoobsa kana kan ol kaasan ta'uu dubbii hin tukata'an Liis Trosel tuuta oduuf Jiniivaa keessatti ibsa kennaniiru. Nama hidhuun kun erga mootummaan muummicha ministeeraa Abiy labsii yeroo hatattamaa 7 dura baasee loltoonni TPLF immoo gara Finfinneetti sosso'aa jiraachuu dhaadatanii booda. Kanneen hidhaman keessaa hojjettoonni tokkummaa mootummootaa kan argaman ta'uullee ibsameera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres hojjettoonni jaarmiicha hatattamaan akka hiikaman irra deebi'uun gaafachuu karaa dubbii himaa isaanii Steefan Dujaarik kaleessa galgala beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa sadii ka jalqaban dimokiraasiin addunyaa qormaanni lama kan odeeffannoo dogoggoraaf malaammaltummaa isa mudachuusaa amanuudhaan ture. Biliinkan Naayiroobii keessatti roobii har'aa gareelee hawaasa siivilii waliin marii ennaa eegalan Yuunaayitid Isteetsi illee qormaata akkasiirraa walaba miti jedhan. Dimokiraasiin kan ofii keenyas hagam laaffataa akka ta'e argaa jirra jedhaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran gamasee akka ba'an ka gargaaru ta'uu beeksise. Ibsi ministiriin dhimma alaan kenname akka jedhutti nageenya lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan biyyootii alaa jiraniif dursa kennuun dhimma ijoodha jedhee jira. Akkuma kanaan mala balalii argame maraan amma Itoophiyaa keessaa akka ba'an kan yaadachiise yoo ta'u michoota naannoo jiran gamtaa Afrikaa dabalatee gareeleen martinuu walitti bu'iinsa waraanaa dubbiif wal barbaaduu dhaabanii mariitti akka seenan gaafataa jiru jedha ibsisuun. Sababa lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessaa battala akka ba'aniif ta'eef tokko innaa haalli nageenyaa isaaniif eeyyamuuf balaliin deddeebi'aa jiru yoo ta'u inni lammataa immoo hanga haalli jiru hammaatutti eegu akkan qabaanne jechuudhaan aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisaniiru. Haalli tun jijjiiramin gamasii ba'uu qabu sababiinsaas carraan balalii dhabamuu qaba jedhan. Caamsaa 20-11 yeroo jiru gidduutti embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessa akeekachiisa naga eegumsaa 16 kennee lammiiwwan Ameerikaa gamasii akka ba'an gaafataa ture. Mootummaan Itiyoophiyaa innaa rakkoo Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa ka'u haala hawaasa addunyaa itti ibsu ilaalchisuun komee qabaachuusaa beeksise. Ministeerri deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Kabbada Dasaasaa akka jedhanitti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan Amaaraaf Affaar keessaa sababa TPLF naannoo sana weerareef qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru yookaan miidhaan irra ga'eera jedhan. Naannoo Amaaraaf Affaariif deeggarsi godhamu ammayyuu gadaanaa waan ta'eef lubbuun namaa qixxee waan ta'eef qaamotiin dhimmi ilaalu deeggarsa godhan guddisuu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummoota torban kana deeggarsa maallaqaa yeroo 40 kan oolu rakkoo namoomaa kaaba Itiyoophiyaa keessaaf doolaara miliyoona 40 ramadee jira. Tokkummaa mootummoota ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Toomaas Giriinfiild walga'ii gola nagaa eegumsaa irratti akka ibsanitti bulchiinsi Baayiden walitti bu'insa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee gam kamiifuu illoogu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni naga eegumsa Ugaandaa erga gareen shororkeessotaa ISIS dhohiinsa magaalaa Kampaalaa keessatti raawwatamee siviilota lamaaf aangawaa poolisii tokko galaafatee kanneen biroo 33 kaan isaanii akka hamaatti madeessee booda biyyattiin Afrikaa kun yaaddoon haleellaa boombii kan ishee mudatee jiru ta'uu beeksisan. Poolisiin akka jedhetti haleellaa kibxata kaleessaa kan jalqabarra garee leellistoota Allied Democratic Force jedhamu raawwate jedhan keessatti of wareegdonni 3 illee du'aniiru. Dhohiinsi sun buufata poolisiif paarlaamaa cinaatti raawwate kun kanneen dhuka'aa baatanii turaniin raawwatame. Dubbiimaan poolisii akka jedhanitti haleellaa 3ffaan of wareegaan shakkamaa ta'e boombiin harka ture hiikkachiifamuusaan fashalee jira jedhan. Aangawoonni Ugaandaa torbanneen darban keessa haleellaa boombii walitti aanee mudate taansuudhaan uummati akka of eeggatu waamicha dabarsaniiru. Bulchiinsi pirezidaant Joo Baayiden kiniinii yaalii haaraa kan farra vaayirasii kan COVID-19 wal'aanuuf tolfame bituuf doolaara biliyoona 5 baasuuf karoorsee jira. Mul'ati kun kan dhagahame kaampaniin daawaa Yuunaayitid Isteetsi kan Jeenivaa keessa maaddeeffate dhaaba Medicines Patent Pool jedhuuf garee fayyummaa uummataaf katokkummaa mootummootaan deeggaramu kiniinii COVID-19 yaaliif qophaa'e kan biyyoota 95 oolu kaampaniileen daawwaa akka oomishaniif eeyyameef waliin waliigaltee mallatteessee guyyaa tokko booda. Waliigalteen sunis daawaa sana kan baay'ina uummata addunyaa 153 ta'an biyyoota galiin isaanii gadaanaa yookaan giddugaleessa ta'aniif akka dhiyaatu taasisa. Kaampaniin daawaa Faayizar akka jedhetti daawaa haaraan kan Paxlovid jedhamu namoonni vaayirasii koronaan qabamanii mana yaalaa akka hin dhaqne akkasumas du'a gama sanaan mudatu 190 gad xiqqeessa jedhee jira. Hayyoonni dhuunfaallee bahiinsa jajjabeessaa waan ta'eef qorannaa Faayizar irratti geggeessan dhaabanii jiran. Waliigalteen kibxata kaleessaa Faayizariif Medicines Patent Pool gidduutti mallatteeffame kan kaampaniin Faayizar daawaan kun yeroo 40 akka gargaaru raggaasisuuf bulchiinsa nyaataaf daawaa Yuunaayitid Isteetsitti iyyate waliin walirra oolee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oduudhaafi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya itti aanuutti ceena nu wajjiniin tura. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi daawwannaa Afrikaatti taasisan kaleessa Naayiroobiitti Keeniyaatti jalqabaniiru. Galgala kaleessa Keeniyaa yemmuu seenan pirezidaantii Keeniyaatii fi barreessituu ministeera dhimma alaa Keeniyaa wajjin marii taasisaniiru. Sabaa'ilee warra miidiyaadhaaf immoo yaada kennan keessatti waa'ee Itoophiyaa irratti xiyyeeffannaa godhaniiru. Gabaasaan keenya Galmoo Daawwitii dhimma kana hordofuudhaafi Naayiroobii jira. Gabaasaa itti aanu ergeera hordofa.
Antoni Blinken kaleessa galgala yoo buufata xiyyaara Jomoo Keeniyaatti ga'an barreessituu waajjira hajaa alaaka Keeniyaa Rasheel Omaamoon simataman. Harraga namaanis Naayiroobiitti gaggeessitoota qaamolee hawaasaa adda addaa waliin qabatan yoo ta'anii kanaanis dhimma diimokiraasii irratti xiyyeeffachuun yaada warra gaggeessitootaa kan duukaa wal jijjiiruu wajjirri ajaala Amerika beeksee jira. Blinken yookaan dimokiraasiin amma rakkoo cimaa keessa jira jedhan. Kanaafis oduun sobaa babal'achuun siyaasni jeeqnitti baay'achuu fi sirni filannoo haqarraa fagaachuu fi kaan kaan dimokiraasii quucarsaa jira jedhan. Qaamoleen kunis mirga namoomaa akka kabajam hojii akka itti fufan gaafatanii hojii agayyoonaa hojjetan jedhaniif ammoo galateeffatanii jiran. Blinken. Samboda Blinken kan duuka wal arganii mari'atan pirezidaantii Keeniyaattaa duukadha. Manni masaraa Keeniyaa Blinken Keeniyaattaa waliin waa'ee fayyaa, dinagdee fi kaan irratti mari'achuu ifoomsee jira. Keeniyaattaan yeroo kana gargaarsa Ameerikaan biyya isaaniif gochaa jirtuuf kan galateeffatan yoo ta'an, Blinkenis duula Keeniyaan jijjiirama haala qilleensaa irratti gochaa jirtu jajanii Keeniyaas galateeffatanii jiru. Waaree boodas Blinken barreessituu ministeera haajaalaa Keeniyaa Rusheel Omaamoo waliin ta'anii ibsa waa'ee daawwannaa isaanii kennanii jiran. Ibsi kun yammuu ta'e waa'ee walitti dhufeenya Keeniyaa fi US haa ta'u malee mata dureen dhimma waraana Itoophiyaa keessaa garuu yaada bal'aa ture. Blinken United States waa'ee waan Itoophiyaa keessa jiru akka ishee yaachisaa jiru dubbatanii warri amma qawwee waladhu san dhiisee waliin yaa mari'atu jedhanii jiran. Ibsa isaanii sabayimaa KTN kamichooma hojii VOA duuka qabu irrattis akkasuma sabayimaalee Keeniyaa kaan irratti kallattiin darbeen Blinken qawwee lafa kaa'aa mari'adhaa jechi jedhu dubbataa turan.
I strongly believe that there is an opportunity, and more than an opportunity, an absolute necessity for all of the parties to stop, to talk, to pull back.
Akkas jedhu Blinken. Amma yeroo qaamonni lameenuu dhukaasa dhaabanii itti maratanii tasgabbii buusuun karaa gargaarsi namoomaa warra rakkateef itti darbu saaqaniidha. Dhiyeenyas itti aanaa muummee ministeraa fi ministeera haajaalaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin waliin wal argee qaamoleen lameenuu haal duree dhiisanii akka mari'atan waliin dubbanneerra. Kana qofaan muumiti Itoophiyaatti jeequmsi yoo dhufu gaanfii Afrikaa sodaa nageenyaa keessa bu'a. Wanni kun illee jaalleewwan keenya akka Keeniyaafis yaaddoodha jechuun dubbatu.
In addition to that, the conflict in Ethiopia is a threat to peace and security in the Horn of Africa. And that is of deep concern to us too, and it's of deep concern to our partners including here in Kenya.
Anthony Blinken ammas Amerikaan lammiiwwan ishee Itoophiyaa keessaa baasuu itti fufti jedhanii humnoota hidhattootaa lola kana irratti humnoota mootummaa lolaa jiraniinis dhaabbadha jedhanii jiran. Rakkoo amma mudateef qawween furmaata mitii ka jedhan Blinken hojii araara buusuu ergamaan addaa gamtaa Afrikaa olis eegoon Obasanjoo itti jiran illee ija gaariin ilaalla jechaan dubbatanii jiran. Rusheel Omaamoo barreessituun waajjira haajaalaa Keeniyaas waa'ee pirezidaant Keeniyaattaan gidduu kana araara buusuuf itti jiran ilaalchisee akkas jettee jirti.
President Kenyatta deals with this issue as a friend and as a neighbor of Ethiopia.
President Kenyatta akka ollaatti furmaata waan kana kan barbaadaa jiran amantiin keenya adda addummaa isaanii kana lammiileen Itoophiyaa ofiin furuu ni danda'uudha. Amma dhukaasa dhaabuun ni danda'ama. Gargaarsa namoomaas namoota fedhaniif dabarsuun ni danda'ama jennee amanna. Furmaanni dhumaa rakkoo kanaa lammiilee dhuma biyyattii biraa dhufa. Nummoo akka ollaatti harka qabnee gara nageenyaatti fiduudha. Tumsuufiidha.
What we must do as neighbors is to support, is to counsel, is to hold hands, is to point in the right direction.
Blinken nageenya gaanfa Afrikaa booraa dhufe kana tasgabbeessuuf United States hordofaa jirti jedhanii jiran. Turtii isaanii Keeniyaatiinis bakka yaadannoo bara 1998 balaa Al-Qaayidaan Embaasii Alasii Ameerikaa Nairoobiitti geesse akkasumas bosona karuuraa ni daawwatu jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairoobi.
Galatoomii galmoo naannoo Gambeellaatti hidhattoonni adda bilisummaa Gambeellaa jedhamanii of waamanu 27 karaa nagaadhaan mootummaatti harka kennuu isaanii naannichi beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira pireesii naannichaa obbo Ugeetuu Aayideng hidhattoonni kun egaa harka kennanii booda barumsa fudhatanii haaromanii gara hojiitii fi gara barumsaatti deebi'u jedhaniiru. Naakur Malkaatu Amboorraa gabaasee itti dhiyaadha.
Itti gaafatamaan waajjira pireesii sekireetariyaatii naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Aayideng hidhattootni adda bilisummaa Gaambeellaa jechuudhaan of waaman 24 harka isaanii gama nagaatiin mootummaatti kennachuun deebi'anii jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. umurin hidhattu takanneeni 20 ol ta'u kan dubbatan obbo ugeetun sababa itti bosona galanii turan jedhaniifis akkasteebsanii jiru.
Gaana koyemu ya Gambeellaa Natsaannati Gimbaar በጋምቤላ ፍሮንት ታግላለው ብሎ የተሰየመው ድርጅት ነው።
አዲብሊሱማ ጋምቤላው መተጋምቤላ ፍንቀፍሳ አጀዳ ሰውብኒ ቲም ዳይፊስ አቡት አዲብሊሱማው መተትግራይ መቃወም ነው ተፌደራሊስት ወልትቀቡን ናኑ ጋምቤላቲ ሰቡታፊ ሰብለሞተ ወልትቡሱፍ ዳበከነው እንደይሴ ጆሌንሱን ጉዩም ፈመኒ መሌ ጉርሙንኩን ካዮ ኢፋይንቀቡ ኢለትቶትኒ ኩነኒስ ሚሶውዬ ሳኒ ፈከፈየዳኒፍ ከረነጋቲን አካር ከከነተን ሞቱማን አከሱምስ ጃርሶ ሊቢያፉ ቃሞሌና ዋሳውሊን ተውን አከይሳን ገመነጋቲን ሴነን ካንታስፈሜ ጆሌን ድግደም ያፍራንኩኒን ሊንጂ አሩምሳቲ ቆይር ገፍቀተኒን ቦታ ገረ በሩምሳፎጂ ሳኒተከዴቢያን ታስፈማ ጀዳን ጉርሙንኩን ጆተ ሙራሰዱራ ጋምቤላ ዶወን ገራገራቲ ሀሌላራ ወታቱሬ ራጀቹን ኦቦጌቱን ዱበተኒ ጅሩ
ጋምቤላ ካታማ ሸልኮ በመግባት ሁለት ልጆች ያወሩ የወሰዱ ቶክስ ከፍቶባቸው አንድ ልጅ ሞቷል።
መጋላ ጋምቤላ ከሰ ሚልቀኒ ሰይኑዳን ይጆሌ ለሞሶ ለግነሳኒ ይቀተኒ ትዱካሰኒ ነምኒ ተኩዶ ይጅራ ወንት ወይሲ ሰቦተ ኒዌሪ ፊ አኛጀ ለመንጅዱ ተከሙ ሙፍከኒ ሳንተ ተፈታትረን ይድገስ እንደምን ረት ነምኒ ተኩ መዳይ ይጅራ ጀቹን ዱበተን ሁንዴስቶተ ጉርሚ ደቶተ ከናፊ ሚሴንሶ ተከንታን ለሞተሸን ረቲ ጀቶ ኩድራ ገመ ሁምኖተ ነገይ ጉምሳ ሞቱማቲን ተርካንፊን ረቲ ፍለተ ሜራጀቹን ዱበተን ይጅሩ ኦቦጌቱን ጉርሙኒ ደቶተ ኩን አመሌ ጋምቤላ ከይሰቲ ጄቁምሰ ኡሙዳፍ ሶቹ አድራጀቹን ኢብሰኒ ጅሩ
መሰራቾቹ ኩት አሜሪካን አሉት አንዱ ደግሞ አሁንም ሱዳን አለው እነዚህም ከውስጥ ከዚህ በፊት በጋምቤላ ግዛት ውስጥ ቾለን ቀበለ
ሁንዴስቶስ ኒጉርሙ ከና አሜሪካ ጅሩ ተቆሞ ሱዳን ጅራ ሁንዴስቶ ተከይሳ ጋምቤላ ገንዳ ቾለን ጀለሚያው ሙከይሰቲ ነሞተ ሰዲረት ሞቱማን ተርካፊ አቴጅራ ለምን ተቆሞ ሶ ሀሊላ ራወቹ ዳፊያሉ ፖሊሲውና አዳ ጋምቤላ ቲያንጄ ፈሜጅራ ለምን ወደ ፈንዶሳን ይፍደዴብሱ ሰከሱ መተወኑ ጀለ ኦሌጅራ ጀቹን ገንዱበተን የሮአማ ጋምቤላ ነጋራ ጀቹን ኦቦጌቱን ይሮይብሰኒ ሰከስ ጀዱ
በክልል ደረጃ አሁንም ሰላም አለባችሁ የሚባሉ ክልሎች አንዱ ጋምቤላ ነው
ስንልካናሉት አንጋማ ናኑ ነጋን ከሰጅሩ ጋምቤላን ረኮን ነገኛ ገስ መረሙደቴ ሲንጅሩ ጆሌንኩኒ አከገለንጎቹ ዳፍተታ ፊንታስፈሜ አብዲ ከነመቱ አቶ መሌ ጉርሙን ኩንገሩ ያዶ ነገኛ ሰጉዳቲ አከመታቲ ሰከሞቱማቲስ ጀሪኩኒ ወሊት ዊሰስ ተዋፊ ሰብለሞት ጅዱት ኡሙፍ አንተታ ፈተኒፍ ያዶ ጉዳዳ ጀቹን ዱበተን ሆገንቱት ጉርሙ ይደቶታ አደብሊ ሱማ ጋምቤላ ጀቹዳን ኡፍዋመን ሞቱማን ሂመናረት ዴሱ ቢልብላን አርገኔ ኮሚረት ዲያቱፍ ዴቢያ ከከነኒስ ተታ ፊንታስፍኔ አማ ፍሚልኮፍኔ ሰገለ አሜሪካ ፍና ኮርመልካ አምቦራ
ናቆር ገለቶም ኦዶርቶ ተከኛ አመሞ ገረቆጲ ቶርባኒት ጨይኖ ድሬ ዲሞክራሲቲ ጋዜጣ ሱማን ኦጂ ጋሪዳ ኦጂ ባለቀበሰስ ቶርባንደር በከሳ ፊሊፒኒ ፊ ሜክሲኮ ከሰቲ ጋዜጣኑ ጋዜጣ ሱኒ ለማ አጀፈማኒሩ እኒ ሰደፋን አፍጋኒስታን ከሰቲ ዱአራፌር አከዳበተ ሞቱ ሞተገምቶማኒ ኦካን ዩኒስኮቲ ጂኦታድ ወጋደርባኒ ወጋኩማ ለማፊ ኩዳጃጀል ቀበየቹዳ አማ አማቲ ጋዜጣ ሱኒ ዲቢ አፉሪ አጀፈማኒሩ አዱኛ ከነራቲ አጀቻ ከናፊሞ ካንቲ ጋፈታሜ ሂንጂሩ ഇമ്മ കനറത്തി ഗബാസ കാമേല ക്രൂസോ കൊപ്പേസിത്തെ ജാൽഡന്നേൻ അക്കൈത്താനു തിക്കിൻഡേസിത്തെത്തി ഇത്തിടിയാഡാമേ
ദോർസിസി ഹോക്കറാങ്കൂതമേ കൻസദർകാ ദുഞ്ഞാത്തി ഗമമർസരീതി ഗാസെത്തെസോതറത്തി ഓഫമു കനിലാലേൻ തർകാംഫി ഫുടച്ചുഡബുൻ ദാഫോ ഹമാ ഹോർദോഫ്സിസ കജദൻ യുനെസ്കോത്തി ഡയറക്ടറ വായേ വല്ലബുമ്മാൻ യാദോ ഫീബ്സൂഫി ጉድና ሚዲያ ጋይ በርገር ጋዜጣሶኒ ሐዋሳ ተጃጅላ ከንጅረኒፊ የሮ ደፈኖ ሶባጅሩቲ ቆዲሳን ጉማቸን አካም በርባጭሳ አዳጀቹዳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰን የከውጀተመፍ ኢትጋፈተማን አበሙንኩን ጥሙራ አከጉደቱፍ ያደቺሱፍ ጉያሰ ደርካ ዱኛት ተኩማ ሞቱ ሞታ ረመዴ ክብጣተረት ወልገይን በርገር ገገሳቱራን ቀሮምኒ ገመ ዲጂታል ሶዳ እንኒ ዱበርቶ ተረቱሜ ከነኒ ማማተባሰን ለሞተ ሲያሳፊ ዳበቶተ ኦዱ ኢትጋፈተሞተው አቡንሳ akkat umur argatu gafate jira kanen hasawa dagessan kesa tok gazet esitu biye Colombia Jenet Lima akajetteti login sala duberto taratti gaggefam sagale duberto ta ukam sufola gazet esitu qoranna gaggesitu falmitu mirga duberto ta katate liman hoji gaggesitu ratti qiyafachudan barakumalam hoji sheratti bobbate tujurtu mutamte humnan gudedamushe of kesa qabawanni sherage kunis yakka dhiyeenya kana mootummaan itti gaafatamummaa itti fudhate ta'ee jira. Manni murtii Inter American jedhamu baateen kololeessa keessa qorannaa sirnaawaa gaggeessuu dhabarraa Kolombiyaan mirga liinaa haqaa fi akkasumas eegumsaaf qabdu cabsee jira jedheera. Gaazexeessummaa keessatti sagaleen dubartootaa barbaachisaa ta'uu dubbatte kunis addunyaa fi hawaasaalee moggaatti qoodaman walitti fidaa jetteetti. Garuu gama marsariitiin doorsisi gaggeeffamu gaazexeessota dubartii ta'anii fi dhimmaakkaan hamaa ta'an keessaa tokkoo jettee jirti. Gadi fageenyi rakkoo kanaa gabaasa UNESCO fi waaltaan sadarkaa addunyaa kan gaazexeessotaa baatii ebila keessa gaazexeessota dubartoota ta'an 901 biyyootii 125 keessatti qoratee dhiyeesseen barame. Kanneen keessaa harka 73 ka ta'an gama marsariitiin doorsisni akka irra ga'ee dubbatu miidhaa humnaan irra ga'uuf sodaachisu hookkara saalaa fi hookkara miseensota maatii irraan ga'uu fi doorsisuun kanneen beekamoo ta'an keessaati. Miidiyaan hawaasaa mufannaa hammeessuuf gargaara ka jedhan bargar miidhaan kun kan dhaqqabeefis dubartoota waan ta'anii fi jedhu kanneen miidhaa kana geessisan dubartoonni hojii gaazexeessummaa irratti bobba'uu hin qaban yaada jedhu qabu. Garee walaba ta'anii yaada ibsachuu akka kabajamuu fi hundeeffameef hooggantuu ka ta'an Silvia Chokaro raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti doorsisi marsariitiirraa akka doorsisa kabirootti guddaa ta'een ilaalamu. Garuu dhugaan jiru doorsisi marsariitiin ta'u kun yaadaaf qaamaan kan namatti dhaga'amu ta'uusaati. Harki 20 immoo gama marsariitii qofaan otoo hin taane kallattiin hokkarri isaan mudateera. Garuu waajirri isaan hojjechiisu deeggarsa barbaachisu gochuu irraa hanqatee jira. Gaazexeessonni kun sodaa irratti gaggeeffamu aangawoota lafa hojiitti kan himan 4 keessaa harka 1 qofa yoo ta'an waan doorsisa sana irratti kakaasee jajjabees akka ilaalan itti himame. Kaadijaa Paatel hooggantuu miidiyaa fi gulaaltuu gameetti gaazexaa Afrikaa kibbaa Meeliif Gaardiyan jedhamanii turan ofiishee fi gaazexeessota dubartoota ta'an kan isheen waliin hojjetan irratti gama marsariitiin doorsisi dhaqqabu humna nama dhabsiisaa jetteetti. Kana hanqisuuf tarkaanfiin kan barbaachisu ta'uu fi kunis imaammata mootummaa, balaaleffannaa uummataa, kan namoota siyaasaa, poolisoota dhimma kana ilaalaniif leenjii kennu, miidiyaa hawaasaa fooyyessuu fi attamitti doorsisa karaa marsariitiin dhaqqabu kan gabaasuun akkatti danda'amu sirreeffamuu qabaa jedhu.
Galatoomii jaallanne hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat Dabratsiyoon Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el waa'ee paartilee mormitootaa torban lamman dura waliigaltee as United States keessatti uuman ilaalchise televizyiinii Tigraay irratti yaada kennan qabu. Yaada Dr. Dabratsiyoon irratti ogeessi seeraa gabaastuun VOA Eden Garramoo haasofsiistes immoo waan jedhan qabu. Warreen kun lamman waan jedhan irkanamee caqasaa kanattaanii dhiyaataati.
Torban lamaan dura United States keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin mormanu irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiruu ilaalchisee hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Masqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
Xilat sifars qaxxaayi min yihuun yemmiilawu nagarim buzu wuyitochim silemmi yasfalligu. Endazi aynat yeshigir mengist yasfalliganal. Dalkut sumu hala.
Dinni gaafa diigamu inni itti aanu maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti marii hedduun waan barbaachisuu fi akka keenyatti mootummaan ce'umsaa nu barbaachisa. Mootummaa yeroos ta'uu danda'a. Maqaa irratti walii galuun hin danda'ama. Akka keenyatti yeroo gabaabaadhaa fi mootummaa yeroos ni barbaachisa. Mootummaa ce'umsaas ni barbaachisa. Erga jedhanii boodas itti fufuudhaan akkaataa paartileen mormitootaa salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
ከኦኤልኤ ከኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ስምነት ካደረግን በኋላ ለሎች ድርጅቶች መምጣት ነው የጀመሩት። የህብር አመራር ናቸው እኛ ለዚህ አይነት ድርጅቶች ቆ አሉ ፍላጎት ያላቸው ከእናንተ ጋር መስራት የሚፈልጉ ከእናንተ ጋር ተቀናኝተው ይሄን ጥላት መጨረስ የሚፈልጉ እንዳልነው በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነም በጦርነትም በውጊያም በጋራ መስራት የሚፈልጉ አሉ።
Waraana bilisummaa Oromoo waliin walii galtee erga uumnee booda dhaabbileen biroo dhufuu jalqaban. Hooggantoota garee Hibir Itoophiyaa jedhamu nu gaafatan. Gareewwan isinii wajjiniin dhaabbatanii qindaa'anii diina kana fixuu barbaadan jiru. Nagaadhaanis ta'u waraanaan isinii wajjin warreen fixuu barbaadan jiru. Kanaafuu maaliif wanti kun hin uumamne jedhanii nu gaafatan. Dhaabbanni nu uumne dhaabbanni nu biqilchine hin jiru. Gareen isaanii hin beekna. Warreen sochii hidhannoo keessa jiranus jiru jedhan Dr. Dabratsiyoon. Waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru buusanii murtootti dhiyeessuu, waa'ee beenyaa gaafachuu, waa'ee hirree ofii ofiin murteeffachuu yookiin rifirendam kan kaasan Dr. Dabratsiyoon karaa wal-dhabiinsa kana mariidhaan hiikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru dubbataniiru. Pireezidaantii Naajeeriyaa duraanii Obbo Saanjoo waliinis dubbachuu isaanii himaniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon kanarratti namootaan yaada kennan keessaa ogeessaa fi gorsa seeraa kan ta'an Obbo Ubisheet Mulaat marii gabaastuu sagalee Ameerikaa Eden Garramoo waliin taasisan irratti yaada kennaniin haala yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu walqabatee miidiyaaleen biyya alaa fi mormitoonni biyyattii diiguudhaa fi qindoo imaanii olola geggeessaa jiru jedhaniiru. Itti fufuudhaanis waa'ee marii nagaa irratti yaada itti aanu kennaniiru.
መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ወይም የሉዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ፈጽሞ የመከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ
Humna ittisa biyyaa jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta'e irratti tarkaanfii saalfachiisaa ta'e fudhatanii raayyaa waraanaa diiguudhaa fi karaa fagoo erga deemanii booda erga yakka raawwatanii booda marii geggeessinaa teenyee haasofna jechuun seeraa fi sirnaan bitamuu diduudha jedhanii waa'ee fedhii rakkinicha karaa mariitiin hiikuu irratti komii qabanii dubbataniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon taasisanii qaama lola ololaa lola qorqalbii akka ta'e kan dabalanii dubbatan Obbo Ubisheet itti aansuudhaanis akkana jedhan.
እና የሀገር ባለቤት አለው ማንም ምን ብሎ ከውጭ ሆኖ በሚዘውረው ወይም ደግሞ በሆነ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት እና በመረጃ ጦርነት በስነልቦና ጦርነት የሚፈርስ ሀገር አለ።
ብይ ኩኒ ሴና ቀብድ አባ ቀብድ እኙዩ ለፋ ከኤ ብይ አላ ታኤ ኦሎላ ኦዴፈኖ ፊ ኦሎላ ቆርቃልቢቲኒ biyya diigamtuu miti jedhan. Waa'ee marii fi araaraa ilaalchise abbaan alangaa federaalaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti marii jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan humnaan qabate gallakkisee bahuu qaba jechuu isaanii VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. An bafkaadu morodaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Odottoota keenya gabaasa keenya duraa irratti Dr. Gabra Masqalini jedhame Dr. Gabra Mikaa'el maqaan abbaa isaanii kun waan